Qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlariga yordam sifatida ushbu mamlakat hududiga kirgan NATOning barcha avtomobillari yo'q qilinadi. Bu haqda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu konferensiyada ma'lum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO ittifoqchilari Ukrainaga qurol-yarog' tashlashda davom etmoqda. Shuni ta'kidlab o'tamanki, Shimoliy Atlantika alyansining Ukraina qurolli kuchlari ehtiyojlari uchun qurol yoki materiallar bilan ushbu mamlakat hududiga kelgan har qanday transportni yo'q qilish uchun qonuniy nishon hisoblanadi, deydi Shoygu. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi urush davomida rossiyalik harbiylar martlik va jasorat ko'rsatmoqda, o'z harbiy burchini sharaf bilan bajarmoqda. Donbas aholisi xavfsizligini ta'minlamoqda. Rossiya qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni tomonidan qo'yilgan barcha vazifalarni bajarishda davom etadi, deydi vazir. Mariupolni nazorat qilish. Mudofaa vazirligi rahbarining ma'lum qilishicha, rossiyalik harbiylar Donbasning Mariupol shahrini nazoratiga olgan. Lugansk xalq respublikasi, Donetsk xalq respublikasi va millatchilardan ozod qilingan Ukraina hududlarida tinch hayot o'rnatilmoqda. Jumladan, Azov dengizidagi eng yirik sanoat va transport markazi ham. U Rossiya armiyasi nazoratida, deydi Shoygu. Ma'lumot o'rnida, AQSh Pentagondan Ukraina kuchlariga qurol-yarog' va o'q-dorilar, jumladan artilleriya va dronlar yetkazmoqda. Harbiy yordam yetkazib berishda yana 30 dan ortiq mamlakat ishtirok etmoqda. Eslatib o'tamiz, Bayden Kongressdan Ukrainaga gumanitar va harbiy yordam sifatida 33 milliard dollar so'radi. Bayden so'ragan mablag'ga 8,5 milliard dollar iqtisodiy yordam va 3 milliard dollar gumanitar va oziq-ovqat yordami kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.